Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Početak Amir je smestio na Bu u jednu nameštenu kućicu, pa su tu živeli kao u braku, čekajući da steknu sobstveno ognjište. Prvih dana je bilo teško uhvatiti ravnotežu. Nije mu se potpuno predavala, dopuštala mu je da je miluje, ali nije učestvovala u ljubavnim vragolijama. On je bio pažljiv prema njoj, malo nespretan, ali strpljiv. Onda je jedne večeri ona uzela stvari u svoje ruke. Od vatrene radosti i sjaja Amir je prosto izgubio glavu. Nije pomišljao da bi mu neka žena mogla pružiti toliko zadovoljstva. Otkrio je smelosti tela koje se podatljivo i dražesno obavijalo oko njega. Tako je počeo da recituje stihove neznanih pesnika, možda sopstvene, buncao je, slinio, ljubio je stopala, lizao jedan po jedan prst na nogama, stavljao lice među njene butine i pokušavao da jezikom dohvati usmine, klitoris, njeno runo, sve. Ludeo je, vikao od zadovoljstva, pa celom težinom padao na to krhko i beskrajno erotično telo. Nabu nije govorila, puštala ga je da priča sve što mu padne na pamet. Zadovoljavala se time što mu se predavala i slušala njegovo radosno bunilo. Teče je bio savršen učitelj. Naučila je kako da zadovolji muškarca i kako da ga zadrži ukrućenog u sebi. Poznavala je lukavstva, jedva primetnu tehniku prvorazrednog dejstva. Negde u sebi Amir se pitao da li će se uopšte jednog dana vratiti u Fes. Kada se prisjećao časova intimnosti sa belom suprugom, imao je želju da plače i da se smeje u isti mah. Pitao se zašto su te naše supruge tako bojažljive, sputane, nespretne, stigljive. Ha, znam, ljubav. Ljubav vodimo da bismo rađali, a ne da bismo do ludila uživali u nekom telu. Sve do danas je verovao da je seksualno samo jedna hladna i pasivna vežba. Supruga legne na leđa i raširi butine, na njemu je da obavi sve ostalo. Ejakulacija obavljena. On se povlači, žena mu pruža peškirić da se obriše, pa on zadovoljan tone u san. Tako je on to mislio, ali pošto je otkrio vulkan, teško mu je padalo da se vrati u postelju svoje zakonite supruge i majke njegove dece. Setat je onda bio nezanimljiva varošica. Autobus se morao duže zadržati da se motor odmori, a šofer da odspava. Nikoga nije bilo osim nekoliko prosjaka. Upozoreni dolaskom putnika, popili su se u autobus, pružajući ruku, iako je bila noć. Svi putnici su spavali, neki hrkali ili govorili u snu. Snovi su se kovitlali oko njihovih glava, a u vozilu je vladala čudna atmosfera, kao da su svi putnici bili opijeni. Karim je opet ugledao priviđenje iz Zagore, zavijena u prostrane šarene tkanine. Priviđenje su igrala nalik na vrteće derviše i pozivala ga da im se pridruži. Dok je ustajao, zapleo je nogom u ribarsku mrežu pa se našao na dnu mora, batrgajući se da se ne udavi, kriknuo je i probudio se. Nije više hteo da spava iz straha da ponovo ne upadne u to zastrašujuće snoviđenje. Karim je često imao ružne snove. Nije se znalo da li je to bilo posljedica hendikepa ili posljedica njegove bujne mašte. Njegov pogled na spoljni svet bio je jasan, bez oblačka. Primećivao je i ono što drugi nisu videli. Na dan kada su ga obrezali, žene su prilazile, ljubile ga i donosile darove. Uprkos bolu bio je zadovoljan. A kada mu se približila Huda, on se napravio da spava, kako ne bi primio poljubac i morao da je se osmehne. Zabrinuta mati zatražila objašnjenje. Karim je odgovorio pokretom ruke koji je značio zla. I grimasom koja nije ostavljala sumnje u zlobu ove žene. Na majku je to ostavilo veliki utisak. Kuda je zaista bila napast, gadan jezik, zavidljiva, služila se urokom i povezivala s đavolom. Karim je sve to shvatio, mada je ranije nikada nije video. Nekog drugog dana na vrata je zakucao ciganin, putujući prodavac, nudeći tkanine navodno donesene iz Francuske. Karim je prišao, opipao tkaninu, odmahnuo glavom i dodao bofl iz Japana. Posle velikog priliva japanske robe loše kvaliteta nastale su glasine da sve ružno stiže iz Japana. Karim je na ovaj način osudio prevarantsku robu. U porodici je Karim važio da je dobar kao hleb, čistog srca, rizničar dobrote, nevinašce. Neki su ga iskreno voljeli, drugi su ga držali na odstojanju, hendikep. Jednom, reče njegov otac, ipak nije isto što i zaraza. Ali nepoverenje nije imalo značaja. Karim je bio iznad i dobro se osjećao. Pošto imao šum na srcu, jednom godišnje odlazio je kod doktora Adriana, koji je radio u kasarni francuske vojske izvan starog grada. Bio je još mali, kada je jednom, dok je s majkom išao u hamam, neka starica zatražila da joj pokaže desni dlan. Posmatrala ga je kao gatara, pa ga pustila uz žao mi je. Lala Fatma nije razumela šta je ova htela, ali je čuvarka na ulazu u hamam objasnila da starica traži dete sa ravnom crtom u sred dlana zbog verovanja da takav osobeni znak označava decu koja su jedina u stanju da nađu skriveno blago. Jedna razbojnička banda je nedavno pokušala da otme dečaka sa ovakvim znakom i da ga proda plemenu u gornjem delu Atlaskih planina, gde se, kažu, nalaze svakovrsna blaga. Lala Fatmu je oblio hladan znoj, pa je Karim uzela za ruku i rekla mu da nikome ne sme da pokaže dlan. U Setatu je vladalo oblačno i teško vreme. Nebo nije imalo prirodnu boju, bilo je čas belo, čas sivo. Pre svih ostalih Karim je predosetio da treba otići. Hteo je da opomene vozača, ali ovaj nije razumeo šta je Karim hteo. Učinio je pokret koji je značio kasnije. Ali je Karim ostao uveren da se na tom mestu zbiva nešto rđavo. I zaista, podigla se olujna prašina uz jak vetar koji kao da je hteo da u prolazu odnese ceo svet. Prepadnuti Karim se šćućurio u naručje ocu i počeo da plače kao dete koje se probudilo iz rđavog sna. Bilo je teško krenuti dalje. Mehaničar i vozač, poreklom iz tog kraja, otišli su da obeduju u porodici. Putnici su čekali u nadi da će se iz sivog vihora pojaviti one što treba da ih odvede do Kaze. Jedan od putnika reče, ne čekamo više vodiča, čekamo vozača. Najzad su pospali u autobusu, a dva goropadnika se pojaviše rano ujutru, umorni i bazdeći na pivo. Kada je autobus krenuo, ljudi su aplaudirali kao da su umakli od katastrofe. Na drumu su žandarmi zaustavili vozilo da provere putnike. Vozaču su rekli da traže dvojicu protuva koji su u Meknesu pobili neke Francuze. Amir je shvatio da je reč o borcima nacionalistima koji se bore za nezavisnost Maroka. Nije se bunio, pokazao isprave za sebe, za Nabu i za Karima. Žandarmi su zatražili da Nabu izađe iz autobusa da je pretresu. Nabu se prepustila bez reči. Jedino je ona bila sumnjiva. Amir se razbesnao, ali je uspeo da se savlada. Ničemu ne bi poslužilo da se buni, naročito zato što Nabu više nije bila u svojoj zemlji, ani isprve joj nisu bile sasvim u redu. Stoga je Amir dodao novčanicu majstoru podmazivaču da gurne u džep jednom od žandarma. Nabu se tako vratila na svoje mesto. Posle lekcije koju su održali vozaču, pustili su autobus da krene. Putnici su glasno komentarisali, a neki zapevaše himnu nezavisnosti. Vozač je iz solidarnosti pratio pevanje tapkanjem u sirenu. U autobusu, koji je odavno krenuo iz Marakeša, najzad se uspostavilo druženje, te je pobednički ušao u Kazablanku, gde su drugi putnici čekali da otputuju Fes, u Tazu i Ujdu. Stanica je bila prljava i pretrpana robom, čak nije bilo ni klupa za čekanje. Jedna kafanica nudila je nekoliko jela i širila miris više puta upotrebljenog ulja. Autobusi su izlazili sa svojih staničnih mesta u oblaku crnog dima koji bi odmah preplavio čitav prostor. Mršave i izgladnele mačke, kuće koje povremeno dobijale udarac nogom, prosjaci su tumarali. Trebalo je čekati nekoliko sati do polaska autobusa Lagzaui za Fes. Amir nije mogao proći kroz Kazu, a da ne posjeti ujaka Hadži Habiba, koji je pre rata otišao iz Fesa i obogatio se trgovinom na veliko. Amir ga je voleo zato što je ujak voleo život, bio velikodušan i bez predrasuda. Jedini u porodici branio one dve crnkinje koje su maltretirali njegov brat i bela supruga. Amir je smestio Nabu i Karima u kafanicu i pošao u prostrani trgovački kraj zvani Kisarija, gde je ujak držao radnje i magazine. Čim je ugledao Amira, ujak je uzviknuo: "Ti se vraćaš iz Afrike? Vidi se, srećan si kao dete kada se slavi Ašura. Kako je moj mali Karim, koga mnogo volim?" Kada je čuo da je i Karim na putu, zahtevao je da svi dođu njegovoj kući i naredio pomoćnicima da ih potraže i dovedu. Hadži Habib je bio među prvim Marokancima koji su kupili Cadillac. Naručio ga iz Amerike i čekao 6 meseci. To mu je bila igračka i dika. S vremena na vreme pozemljivao ga je ljudima koje voli. Stanovao je u veličanstvenoj vili u četvrti Anfa. Tu je sve bilo besprekorno. Amir je bio srećan da dospe u veliko kupatilo, a također i Nabu. Imali su potrebu da se okupaju i zaborave neprijatnosti dugog putovanja autobusom. Amir se raspitao sa koje strane je Meka kako bi očitao molitvu. Hadži Habib mu je pokazao. Posle ručka su raspravljali o političkoj situaciji u zemlji. Habib je pomagao nacionaliste. Amir se lomio, postavljajući sebi pitanje, jer su česte demonstracije i štrajkovi dovodili u opasnost njegovu trgovinu. Ujaga je savjetovao da pomaže nacionaliste i da ne pokazuje previše simpatija za Francuze. Sljedećeg jutra Hadži Habib je probudio Karima, smestio ga u Cadillac sa spuštenim krovom i odveo ga da doručkuju na obali. Ludo od radosti dete se uspravilo u kolima dok mu je kosa lepršala na vetru, pozdravljajući prolaznike kao neki kralj. To je nasmejalo ujaka, te je Karimu obećao poklon. Karim je voleo da jede, nije umeo ni da se uzdrži, ni da se zaustavi, ali se mnogo kretao i nije bio debeo. U povratku se Hadži Habib zaustavio pred knjižarom i zatražio da mu pokažu pisaće mašine. Bila je samo jedna marka, italijanska, Olivetti. Kupio je mašinu i veliku količinu papira. Znajući da Karim teško može da piše rukom, reče mu: "Ovako ćeš da mi pišeš jedno pismo svake nedelje, ali ću pre toga poslati nekoga da te nauči kako se koristi mašina." Karim je bio toliko zadovoljan da je čvrsto zagrlio Hadži Habibe i rekao: "Tebe ja te volim." Posle 2 dana gošćenja, Amir je odlučio da nastave put u Fes. Nije dolazilo u obzir da putuje autobusom, čuvenom po tome što se ili kvario ili pada u provaliju, ni da putuju vozom koji je bio bez voznog reda. Otputovaće Hadži Habibovim kamionom koji inače imao da isporuči robu u Meknes i u Fes. Amir i Nabu su se smestili napred, pored vozača. Karim i majstor mehaničar su od tkanina načinili udobna sedišta. Dečak je izvukao pisaću mašinu i pisao sve što mu je padalo na pamet. Presrećan zbog poklona, nestrpljivo iščekivo instruktora koji će ga naučiti da se mašinom služi kako treba. Zbog brojnih isporuka robe, putovanje je potrajalo. Ručali su u Meknesu. Vojnika je bilo mnogo zato što se na nekoliko kilometara udaljenosti nalazilo selo El Hadžeb, sa ogromnom kasarnom i sa javnom kućom, koju su vozač i njegov majstor dobro poznavali. Kako su se približavali Fesu, tako se Amiru srce sve više stezalo.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjeluna. Ovu knjigu koju je 2016. godine objavio parijski Galimar prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.